Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče še eni bolnišnici v Ukrajini podaril reševalno vozilo. Nadškof Gensva in novi apostolski nunci v baltskih državah. Srečanje rednega sveta generalnega tajništva sinode. Nabirka Petrov Novčič. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Nadškof Cvikl na Rogli daroval mašo za domovino.
Sveti oče ponovno želi izkazati konkretno pomoč trpečemu ukrajinskemu narodu. Tokrat podarja reševalno vozilo in zdravila, po svojem elemozinjerju pa želi zagotoviti tudi svojo molitev in bližino vsem Ukrajincem, ki trpijo zaradi vojne. Kardinal Konrad Krajevski bo že osmič potoval v Ukrajino, kjer bo bolnišnici v okrožju Zboriv v Ternopilski regiji predal reševalno vozilo. Prav tako bo prinesel osnovna in življenjsko pomembna zdravila iz Vatikanske lekarne in rimske poliklinike Gemelli. V Ternopilsko regijo zaradi še vedno trajajoče vojne vsak dan prihajajo številni konvoji z vojaki ranjenimi na fronti in civilisti, ki morajo bežati z območij, ki mejijo na Rusijo in kjer so spopadi najbolj krvavi. Reševalno vozilo bo torej tamkajšnjemu zdravstvenemu osebju v veliko pomoč. Kardinal Krajevski, prefekt dikasterija za karitativno služenje, bo med tokratnim obiskom Ukrajine odprl tudi novi rehabilitacijski center, poimenovan po svetem Janezu Pavlu II. In sicer v mestu Vinica na zahodu države. Center je namenjen celoviti fizični in psihološki rehabilitaciji tistih, ki so utrpeli vojne travme. Zgrajen je bil s pomočjo več papeških fundacij. Vrata rehabilitacijskega centra Janez Pavel II. Bodo odprta za vse, ne glede na versko in narodno pripadnost. Zdravstvena oskrba ne bo zagotovljena samo vojakom, ki so bili ranjeni na fronti, ampak tudi njihovim bližnjim, ženam in otrokom, da bi tako pomagali tudi družinam, ki se soočajo s težkimi razmerami. Odprtje centra ter donacija reševalnega vozila in zdravil so znamenja konkretne pomoči, s katerimi nas papež Frančišek spominja, da vera ni nekaj abstraktnega, ampak se izraža v konkretni skrbi za brate in sestre, ki se nahajajo v velikih stiskah in težkih razmerah. Make me a channel of your peace, where there is hatred.
Sveti oče je nadškofa Georga Genswaina, nekdanjega prefekta papeške hiše in osebnega tajnika papeža Benedikta XVI. Imenoval za nuncija v Litvi, Estoniji in Latviji. Po dobrem letu in pol, ki ga je preživel v škofiji Freiburg, odkoder izhaja, nadškof odhaja v baltske države kot papežev predstavnik. Sedež nunciature je v Litvi. Sveti oče ga je v zasebno audienco sprejel 3. januarja letos, ko se je vrnil v Vatikan, kjer je obhajal sveto mašo ob prvi obletnici smrti papeža Benedikta XVI. Službo nuncija v baltskih državah je predtem opravljal nadškof Petar Rajič, ki je bil 11. marca letos imenovan za apostolskega nuncija v Italiji in San Marinu.
23. in 24. junija je potekalo srečanje članov rednega sveta in nekaterih svetovalcev iz generalnega tajništva sinode. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o prvi različici delovnega dokumenta, to je Instrumentum Laboris, za drugo sejo 16. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode, ki bo potekala oktobra letos. Po srečanju teologov v začetku meseca junija, ki so pregledali poročila krajevnih cerkva, je bila pripravljena prva različica prihodnjega dokumenta Instrumentum Laboris. To prvo besedilo je bilo poslano članom sveta ter tudi približno 70 posameznikom, ki predstavljajo celotno božje ljudstvo po vsem svetu, pripadajo različnim cerkvenim stvarnostim in zastopajo različne teološke šole. Kot je pojasnjeno v izjavi za javnost generalnega tajništva sinode. Kardinal Mario Grek, generalni tajnik generalnega tajništva sinode, je zatrdil, da so to obsežno posvetovanje želeli izvesti v skladu z načelom krožnosti, ki je bilo vodilo celotnega sinodalnega procesa. To preverjanje pripravljalnega gradiva na podlagi prejetih poročil je namenjeno tudi temu, da generalno tajništvo uresničuje odgovornost, ki je značilna za sinodalno cerkev in ki bo potrdila prisotnost sinodalnega dela, je zatrdil kardinal. Na srečanju je bila v ospredju tudi razprava o poteku sinodalnega procesa, zlasti v času med dvema zasedanjema, torej med lanskim in letošnjim oktobrom. Rečeno je bilo, da so krajevne skupnosti dobro sprejele sintezno poročilo lanskoletnega zasedanja, saj je bilo zvesto njihovim sklepom. Tudi pobuda za srečanje župnijskih duhovnikov v Rimu je bila zelo cenjena. Mnogi so poudarili, da je metoda pogovora v duhu naletela na dober odziv v mnogih cerkvenih stvarnostih, tako da so nekatere škofije sprejele kot metodo dela v škofijskih in župnijskih svetih in tudi pri srečanjih škofovskih konferenc. Sinodalna pot v tem zadnjem letu je vernikom pomagala razumeti, da gre pri tej sinodi za sinodalnost in ne za reševanje tega ali onega problema, ampak za vstop v dinamiko pastoralnega spreobrnjenja, v slog bivanja in življenja poslanstva cerkve, zaupanjem v podporo Svetega Duha. Nazadnje je v ospredje prišlo še povabilo, naj se sedanji sinodalni proces tesneje poveže s pripravo na jubilej, zlasti z molitvijo. 24. junija je člane sveta sprejel v audienco tudi papež Frančišek, ki jih je spodbudil k nadaljnemu delu. Udeleženci so prav tako potrdili okvirni program za naslednjo sejo. Nova različica delovnega dokumenta Instrumentum Laboris bo ponovno poslana v odobritev rednemu svetu. Dokument bo nato predložen svetemu očetu v dokončno potrditev. Besedilo bo predvidoma objavljeno v prvih 10 dneh julija.
Vsako leto po vsem svetu na god svetih Petra in Pavla ali v nedeljo v bližini tega praznika poteka nabirka Petrov navčič. To je priložnost, da lahko vsak izmed nas pomaga svetemu očetu biti blizu vsem, posebej trpečim. Ob prazniku apostolov Petra in Pavla so katoliške skupnosti po vsem svetu povabljene, da svojim darom podprejo poslanstvo svetega očeta. To je poslanstvo miru, karitativnosti in bližine tistim, ki so v težavah. S prispevkom, ki ga je mogoče darovati ob omenjenem prazniku ali na katerikoli drug dan v letu, lahko vsakdo dejavno sodeluje pri papeževem univerzalnem poslanstvu. Le to je v današnjem času potrebno kot še nikoli prej. Ko svet pustošijo vojne, oboroževalna tekma, nepravičnosti, trpljenje številnih revnih ter napadi na svetost človeškega življenja in dostojanstvo osebe. Papež lahko zahvaljujoč dikasterijem svetega sedeža, ki mu vsakodnevno pomagajo, svojim glasom in konkretno bližino doseže različne težke situacije po vsem svetu. Podpira karitativne pobude namenjene ljudem in družinam v stiski ter pomaga prebivalcem, ki so jih prizadele naravne nesreče in vojne. Sporočilo Petrovega naslednika je univerzalno sporočilo, ki izhaja iz Evangelija. In da bi lahko dosegla vse, je potrebna podpora vsakega izmed nas. Zato smo vsi povabljeni, da pomagamo papežu pomagati. S tem, ko prispevamo svoj dar, sodelujemo pri njegovem poslanstvu. Omogočamo njegovo bližino vsem geografskim in bivanskim periferijam, sodelujemo pri prinašanju njegovega sporočila in preroškega glasu po vsem svetu ter podpiramo njegovo neutrudno prizadevanje za mir in bratstvo. Prispevek za Petrov navčič je lahko tudi majhen dar, vendar pa ima veliko simbolno vrednost. Je konkreten način, s katerim okrepimo pripadnost cerkvi in svojo ljubezen do rimskega škofa, ki predseduje v ljubezni vsem cerkvam. Kdor daruje za Petrov navčič, ne pomaga samo papežu pomagati trpečim, ampak sodeluje tudi pri njegovem poslanstvu oznanjevanja Evangelija. Prav tako je vključeno služenje, ki ga Petrov naslednik nudi krajevnim cerkvam prek dikasterijev svetega sedeža in apostolskih nuncijev, ki so njegovi predstavniki po vsem svetu, ter podpira spodbujanje celostnega človeškega razvoja, vzgojo in izobraževanje, mir, pravičnost in bratstvo. Več informacij je na voljo na spletni strani Petrovega navčiča. Na njej so prav tako predstavljeni različni načini, kako lahko kadarkoli v letu darujemo svoj prispevek za svetega očeta. To so kreditna kartica, PayPal, bančni račun ter poštni račun.
Na predvečer praznika dneva državnosti 24. junija je bila na Rogli v cerkvi Jezusove spremenitve na gori maša za domovino. Mašo je ob somaševanju župnika Stanka Krajnca in še enega duhovnika daroval nadškof Alojzij Cvigl. Organizirala jo je celjska regijska koordinacija SDS, katere člani so povsem napolnili cerkev. Navzoči so bili tudi trije veterani s praporjem društva policijskih veteranov Sever. Poslanec Bojan Zakrajšek, župan Zreč Boris Podvršnik, predstavniki gospodarskega življenja in drugi vidni gosti. Ob koncu maše so zapeli pesem Slovencem, po maši pa so zunaj pred cerkvijo blagoslovili na visokem drogu slovensko zastavo. Prisluhnemo odlomkom pridige nadškof Alojzija Cvikla med sveto mašo za domovino na Rogli.
Smo se zbrali k sveti daritvi na praznik rojstva Janeza Krstnika, pa tudi na predvečer praznika državnosti, ko obeležujemo spomin na tisti 25. juni 91, ko je Slovenija formalno postala neodvisna, zato je nocoj priložnost, da najprej se zahvalimo za ta dar, ki smo ga prijeli in prosimo za Božji blagoslov. Najprej torej je zahvala za dar. To ni bil slučaj, ampak je čisti dar, ki ima v ozadju dolgo pot in dolgo zgodovino, naše prednike in vse tiste, ki so z vizionarskim pogledom znali in zmogli v danem trenutku se izpostaviti, tvegati in prispevati svoj delež temu, da je danes Slovenija samostojna in mednarodna priznana država. To je gotovo zgodovinski trenutek, v katerem smo zmogli združiti tako moči in stopiti skupaj. Kristjani, verni, na ta trenutek gledamo kot na dar od zgoraj, za katerega je potrebno se vedno znova zahvaljevati. Kdor v nastanku lastne države ne vidi daru, tudi ne čuti hvaležnosti, pa tudi ne odgovornosti in ni pripravljen za sodelovanje pri iskanju skupnega dobrega. Ta dar, ki smo ga bili deležni, pa ni enkrat za vselej pridobljen. Ampak je to dar, ki je kot naloga, ki je nihče ne more opraviti namesto nas. Je naloga, ki jo moramo uresničevati dan za dnem, da utrjujemo to našo samostojnost, jo ohranjamo, razvijamo in poglabljamo. Danes vedno bolj čutimo, kako v naši družbi bledijo temeljne vrednote. Vse družbene vrednote so povezane najprej z dostojanstvom človekove osebe, katere resnični razvoj pospešujejo. Tukaj se želim z vami zaustaviti pri štirih vrednotah. Resnici, svobodi, pravičnosti in ljubezni. Te vrednote so temeljne, kajti so pot za dosego osebne popolnosti in tudi človekovega družbenega sožitja. Najprej resnica. Vsak od nas je iskalec resnice. Ne more imeti vsak svojo resnico. Nam je resnica skupna. Zato brez nje ni plodnega sožitja. Bolj ko se trudimo, da vprašanje rešujemo v skladu z resnico, toliko bolj se oddaljujemo od samovolje, laži in prevare. Laž in prevara v našo osebno in družbeno življenje vnašata nemir, neenakost in ne omogočita, da bi živeli v slogu in miru. Zato si moramo vsi prizadevati, da iščemo resnico, da jo spoštujemo in odgovorno izpričujemo. Druga stvar je svoboda. Svoboda je človeku najvišje znamenje Božje podobnosti in posledično za vsako človeško osebo znamenje najvišjega dostojanstva, odejanja se v odnosih med nami. Vsak od nas je torej ustvarjen po Božji podobi in ima naravno pravico, da ga drugi priznavajo kot svobodno in odgovorno bitje. Največja nevarnost svobodi je čisto individualistično mišljenje, ki v ospredje postavlja ego, torej jaz, in drugega zreducira na sredstvo, da on lahko dosega svoje cilje. Tretja stvar, pravičnost. Pravičnost spremlja izvajanje glavnih naravnih kreposti. Tukaj želim še posebej omeniti družbeno pravičnost, ki predstavlja resnični pravi razvoj splošne pravičnosti, ki ureja družbene odnose. Pravičnost najbolj ogroža pretirano iskanje koristi in imetja. Na koncu še ljubezen. Vrednote, kot so resnica, pravičnost, svoboda, se porajajo in razvijajo iz notranjega izvira ljubezni. Ljubezen predstavlja in presega pravičnost. Samo ljubezen lahko navdihuje in oblikuje človekovo delovanje za mir, kajti ljubezen ne samo navdihuje človeka, ampak mu daje celo moč, da je sposoben iskati nova pota, da je sposoben se soočiti s problemi in izzivi. Ljubezen torej vpliva na vse naše odnose. Ljubezen je, kot pravi sveti Pavel, potrpljiva in dobrotljiva, z drugo besedo nosi v sebi poteze usmiljene ljubezni, ki so tako temeljne za nas, kristjane. Ta usmiljena ljubezen, ko drug drugega iščemo, ko drug drugem poskušamo najti to, kar je dobro in najboljše. Bog po vsakem izmed nas želi storiti velike stvari. Vsak od nas je poklican, da dela velike stvari. Seveda, če smo pripravljeni stopiti v odnos z njim, če smo se pripravljeni prepustiti, da nas vodi po svetem duhu, da nas napolni svojo bližino in da nas napolni svojo ljubeznjo. Naša ljubezen se lahko prečiščuje samo ob Božji ljubezni. Ob Božji ljubezni se učimo, kaj pomeni darujoča ljubezen. To ljubezen potem lahko delimo naprej v naših družinah, na delovnem mestu, v naših skupnostih, v naši domovini. Vsako letno praznovanje praznika državnosti nas tako lahko še bolj poveže med seboj. Lahko nas tudi navduši, da naredimo še več za to, da bo ta naša domovina postajala vedno bolj takšna, kot si jo želimo. Sama od sebe ne more postati takšna. Ne smemo pa čakati, da bodo to drugi storili namesto nas. Res je, da brez skupnih vrednot je gradnja težka. Zato naj bo naša prošnja danes tukaj, naj dobri Bog izlije svoj blagoslov na to našo ljubo domovino, da izlije svoj blagoslov na vsakega izmed nas. Naj čutimo, da je vse to Božji dar, da je dar ljubezni, kajti potem bomo znali živeti in delati drug z drugim. Potem bomo znali stopiti skupaj. Zato bom to moje kratko razmišljanje zaključil z molitvijo za našo drago in ljubo Slovenijo. Moj Bog, Oče vseh ljudi, prosimo Te za našo ljubo domovino Slovenijo in vse njene prebivalce. Namenil si nam, da živimo v tem čudovitem košku zemlje. Svobodni in odgovorni smo za svojo sedanjost in prihodnost. Pomagaj nam, da najdemo vsak dan pravo pot. Da najdemo skupno pot. Odpri nam ušesa in oči, da se bomo res slišali, da se bomo videli. Odpri naša srca, da bomo čutili, kako je vsakdo dragocen v tvojih očeh in vreden tudi vse naše pozornosti, vse naše skrbi in ljubezni. Razsvetli naš razum, da bomo sposobni ustvarjati dobro družbo, v kateri bo na vsakem obrazu nasmeh in v vsakem srcu toplina.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.